Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot do të shqyrtoj projekt ligjin për Trepçën. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll pëson humbje të thellë nga Kroacia. OKB sot diskuton propozimin për largimin e grupit Fatal Sham nga Aleppo. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka humbur ndeshjen e dytë kualifikuese për kampionatin botëror nga Kroacia me rezultat 6-0. Në stadiumin Loro Boriqi të Shkodrës mbrëm përfaqësuesja e Kosovës pësoi 3 gola në pjesën e parë dhe 3 gola të tjerë në pjesën e dytë. Qendër sulmuesi Mario Mandžukić shënoi 3 gola për ekipin kroat. Kosova luan në grupin I kualifikues për kampionatin botëror që mbahet në Rusi më 2018. Lojën e radhës përfaqësuesja e Kosovës e zhvillon me Ukrainën. Këshilli I Sigurimit I OKB-s do të mbaj sot një mbledhje urgjente për të diskutuar mbi propozimin e ri të OKB-s që ka për qëllim të ndalë luftimet në Aleppo të Sirisë. Propozimi që ka për qëllim zhvendosjen e 900 anëtarëve të grupit aliat Al-Qaidës në Siri në një vend të paspecifikuar jashtë qytetit është ofruar nga I dërguari I posaçëm I OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura. Duke paralajmëruar se bombardimet e Rusisë dhe Sirisë në zonat në lindje të Aleppos që kontrollohen nga grupi Fatal do të shkatrojnë plotësisht qytetin, dhe Mistura ka ofruar që personalisht të shoqëroj grupin nga qyteti në një vend të paspecifikuar. Ne po flasim për 900 njerëz, të cilët janë bërë arsyeja kryesore që 275.000 njerëz që jetojnë atje të sulmohen, ka thënë Mistura. Ai ka thënë grupit Feta se nëse vendosni që të largoheni me dinjitet, unë personalisht jam I gatshëm që fizikisht të ju shoqëroj. Numri I viktimave në Haiti nga uragani Matthew ka arritur në të paktën 339 persona, teksa ekipet e shpëtimit për herë të parë arritën në qytetet e izoluara që janë shkatëruar nga stuhia e fuqishme. Shkatrimet që ka lënë ky uragan në Haiti ka arritur frikën se atje mund të shpërthej epidemia e kolerës. Stuhia e fuqishme është nisur drejt veriperëndimit të Shteteve të Bashkuara, duke bërë që presidenti Barack Obama të shpallë gjendje të jashtëzakonshme në Florida dhe Karolinën Jugore. Përderisa këtyre shteteve I është bashkuar edhe shteti I Gjorgjas, ku guvernatore atje ka urdhëruar evakuimin e të paktën 3 milion njerëzve që jetojnë në zonat bregdetare. Diplomatët të cilët kanë negociuar marrëveshjen bërthamore të Iranit, aktivistja ruse për të drejtat e migrantëve dhe gruaja Jazidi që është mbajtur si skllave nga Shteti Islamik, janë në mesin e 376 njerëzve të nominuar për çmimin Nobel për paqe, I cili do të ndahet sot. Të nominuar po ashtu janë banorët e ishujve grek, të cilët kanë pranuar mira migrant. Edhe vullnetarët e helmetave të bardha, të cilët po shpëtojnë civilët në Siri, që po përballen përdit me bombardime, janë në mesin e personave që mund të fitojnë Nobelin për paqe. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenal Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenal.
Përshëndetje, Mimoza.
Projekt ligji veçantë për ndërmarrjen Trepça pritet që sot të dalë për diskutim dhe votim në kuvendin e Kosovës. Çfarë kanë shkruar gazetat për këtë temë, Zenal?
E përditshme e koha ditore, Mimoza, ka vënë pah pajtimin që ka arritur qeveria e Kosovës që procesit të privatizimit a likuidimit të nënshtrohet numri më I madh I njësive të Trepçës, duke vënë pah se të tilla njësi janë më shumë se 20. Gazeta thekson se projekt ligji për këtë gigant metalurgjik që ka kaluar tashmë në qeveri, parashes që pjesë e shoqërisë aksionare të jenë vetëm minierat e flotacionet në cilat ekzekutivi synon 80% të aksioneve, gjë që nuk do të ndodhë edhe në të tjera njësi të kësaj ndërmarrjeje. E përditshme ako auditore ka vënë pas se asetet tjera të Trepçës, të cilat nuk transformohen me këtë ligj, në trepça shoqëri aksionare do të trajtohen sipas rekomandimeve të studimit të fizibilitetit. Sipas gazetës, asetet jo thelbësore dhe jo profitabile do të mbeten në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për t'u nënshtruar privatizimit ose likuidimit në përputhje me ligjin. Në kontekst të kësaj, koaditore ka vënë pa edhe vërejtje të antarve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, sipas të cilëve projekt ligji për trepçen lë hapësirë për privatizim të tri minjerave dhe flotacioneve, qoftë në format e partneritetit publiko-privat, investimet direkte private, investimet përbashkëta dhe emetimit si dhe të shitjes së aksioneve. Mimoza.
Trepça mund të shkojë në proces të likuidimit në nëntor nëse nuk zgjidhet statusi i saj. Lidhur me këtë, çfarë ke veçuar nga Gazeta Zanal?
E përditshmja bota sot në këtë kontekst Mimoza sjell vlerësimet e analistëve sipas të cilëve qeveria e Kosovës është stërvonuar me ligjin për trepçen, ndërmarrjes që aktualisht nuk ka status zhvillimor, por statusi i saj është thjesht vetëm statusi mbijetesës, e cila është bërë mundur vetëm fal punës dhe sakrificës së minatorëve dhe menaxhmentit të tyre, por jo edhe fal për kujdesjes institucionale. Analistët konsiderojnë se për ta shpëtuar trepçen nga likuidimi, siç e parashet një vendim i dhomës posaçme të Gjykatës Supreme, rregullimi i statusit dhe infrastrukturës së kësaj ndërmarrje është nevojë imediate dhe domosdoshme, dhe kjo, siç thekson bota sot, duhet të ndodhë shumë shpejt, mbase më së largu brenda këtij muaji, sepse miratimi i projekt ligjit për trepçen është mundësia e fundit për të shpëtuar këtë gjigant ekonomik të Kosovës.
Zanel, faleminderit për këto informacione. Kuvendi i Kosovës pritet që sot pasdite të fillojë shqyrtimin e një projekt ligji të veçantë për kompleksin e minjerave Trepça, me të cilin do të revitalizojë dhe rikthehej në treg. Projekt ligji proceduar në kuvend nga qeveria e Kosovës është kundërshtuar nga ministrat serb dhe një pjesë e punëtorëve të Trepçës të komunitetit serb në veriun e vendit. I cilësuar si giganti i ekonomisë së Kosovës, kombinati ka më shumë se dy dekada që po përpiqet të mbijetoj. Për më shumë dëgjojmë Arber Vllahiun.
Projekt ligji i qeverisë i proceduar përmes reagimeve të ministrave serbësh paraprak të kaloi dy leximet në Kuvendin e Kosovës me një procedurë të përshpejtuar brenda pak ditësh, pavarësisht kundërshtimeve për qëllimet e, si shtan ekspertët të fushës, shtetëzimit të Trepçës. Qeveria tha se po synon që të krijojë një shoqëri aksionare me të cilën do të përfitojnë edhe vetë minatorët, duke i rrimë këmbur dhe përgatitur për treg. Projekt ligji u procedua në kuvend përmes kundërthënieve dhe ngjalli protestat në veriun e Kosovës të minatorëve të komunitetit serb, që thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndalimin e shqyrtimit të këtij ligji në kuvend, me të cilin, si shton, rrezikohet ekzistenca e tyre në Kosovë.